waxay ka dhunteen waalidkood, waxay ka arareen iskuuladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo arareen si ay ugu nabad galaan dalkan Mareykanka. Dhalinyarada ka tagta Mareykanka way ugu badnaayeen kuwa ka taga gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab, waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20 ilaa 30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Mareykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. In ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. Galka baarista waxaa u suura gashay inuu la xiriiro 2 ka tirsan dhalinyarada ka tagtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. Labadan xubnood waxay se soo dhiibeen bishii September 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. Hase yeeshee, dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. Waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah. Hase yeeshee, waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. Mid ka mid ah labadaasi dhalinyarada ah waa Axmed Cali Cumar, oo mas-uuliyiinta Mareykanku sheegeen inuu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii December 2007. Axmed ma aha muwaadin Mareykan ah, balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. Bishii November 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka Minnesota, kuwaasi oo xeer beegti Mareykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. Waxaa lagu eedeeyay jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. Axmed Cali Cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. Waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen Soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. Waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen Al-Shabaab ay ka mid yihiin qarxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo la iska boobayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. Waxa uu ii sheegay in Al-Shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. Waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo beddelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi Axmed Cali Cumar. Waxaa kale oo aan la hadlay Cabdulqaadir Cali Cabdi, oo markii uu ku biiray ururka Al-Shabaab bishii November 2008 ahaa 17 sano jir. Bishii August 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay Cabdulqaadir Cali Cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka Al-Shabaab. Waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka Al-Shabaab, balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. Waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qarxyada dadka shacabka ee Al-Shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. Kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi Cabdulqaadir Cali Cabdi. Soo goosashada Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi waxay 3 ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada Minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada Muqdisho, iyadoo kan 3aadna uu yahay Maxamed Cabdulaahi Miski oo isna ka soo goostay ururka Al-Shabaab bishii December 2015. Galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya. Dhinaca kalena, waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka Al-Shabaab oo uu ka mid yahay Cumar Maxamed Abu Ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
Nimankan waxay kasoo horjeedeen Al-Shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. Sababaha ugu soo horjeesteena waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
Waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goosta Shabaab haddana Muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
Waan ku xaqiijin karaa. Intaas
aqoonna waad u leedahay?
Aqoon fiican waa u leeyahay. Raggaasi kasoo goosta aqoon fiican baan u leeyahay. Rag waxa waay ee kasoo horjeeday hoggaankii Al-Shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. Markii aan kasoo tagayo 2013, aan kasoo cararay raggaasi maxay aan kasoo baxsaday Al-Shabaab waqtigaas, koor xataa waa la hadlay, dood xataa wana soo dhexmartay. Waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ay Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. Sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo.
أحمد علي عمر إيا عبد القادر علي عبدي وحي إيشيغان إنو غياران تدوبة كميدها لالياريدي كتكتا ميناسوتا أي حلقان كجيران حبسياد أوركا على الشباب إياغ أولو هايستو الرماء كميديهين إني دونيين إني صوب حسدان وحا حبناها كجير حبسياد على الشباب أي كومغا عابين خالد محمود أبشر أولو يقانو عبدالله خناس عبدالله أحمد فارح أولو يقانو عذاكي أما حياك الله فرحان عيسي أولو يقانو إدريس دول كفلة مصطفى علي سلاد أولو يقانو زبير عبد السلام حسين علي او كومغا دير احد يو عبد الفتاح يره يو نور يره عمر محمد ابو ايان وحا اوليهي قار بدن او كميده حبنها اوركا الشباب اي كيمد قربها ايا ايغلا سو خريري دولكا اي الشباب كسوغن يهين ايغ او دوني اني تلا ايغا ويديان سدا اي كوسو بخي كران
رنتي وجران دد بدن او صاحبا اهيناي او مدد دير كجري آن نقان إلا لبادي كون يالليحدي لبادي كون يتوضي سومالي داح جوغي إلا لبادي كون يفديد داد كي إمادي ومهاجرين وبادن أو كي إمادين محيهد ودامدا يوروب أمريكا يأفريكا دابا ومركز تا إويدية سيدي آن آني وصورت كشي إنان صبحو وكبعينا دال كي أكي إمادي هاري وقصوا اللابتو ووحد باتن إغو هينين وسويدنا سيدي آن وعيشي جيري ونولادو oo ee dawladda Sweden ee dibateen dawladda Soomaaliya ee dibateen dad badan baa waxa dhaashireey bay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga malagayaba in anagana sidaas oo kala suurto galno ahaato anigana waxa jawaab uma hayn laana wax kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrika daba iyo Carabaha barnaamij ay u dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ayko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayd barnaamij nuucas ayaa jiray sida sameeyay meeshas kala xariira laakiin anigu mar hadaan barnaamijkaas aan waaye wax jawaab ma ka siin ila hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideolojiyada la dhacsanaa markii hore sidaas sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meel kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideolojiyadii sidii ay u haysteen iyo sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaafi kala dheere noqotay ayaka waxay u maleeyeen in shariicada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdii maxay hore oo Umar bin Qadaaf raali ahaan oo amal la soo celin doona ayuu maleeynaayeen waxay u maadeen rag oo dhiga muslimka fudeysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baa rabna inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhigooda iska daadinaya ayako dhahay waxa beegsanayna laba qofood laba ruux ayaan beegsanayna laba ruux ba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkay markay ina wixii ay waxana jihad ahayn ee waxan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin haraga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxaan laayeen mooyna waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnaha ka soo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo raanti bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Hassan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu ka dib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayo inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Hassan uu jirnaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade waxay xubnahan ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Hassan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madaxa isla markaana uu amnigiisa halis geliyay waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diyaah oo la siiyay ehelkii Burhaan Ibrahim Hassan haddaba waxaan arrintan kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Hassan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibrahim Hassan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaan ugu maqaalaa in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah, xanuunna waa qabay. Xanuunkaasu la joogay kabacdina waxaanu maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shaqsiyada ay dileen.
Markii ugu horreysa baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhallinyaradii ka tagtay Minneapolis oo ka soo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen. Waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Kaba ku Tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sidaa uu ku dhintay. Waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay, niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayey inuu baxo oo uu maarata isku soo daweeyo waddan kale. Ka waran macluumaadka cusub.
Wallaahi horta waalow, markaad waari tahay sida walaashay ay xanuunkan u taabtay, dhibkan soo gaaray wiilkeedii ugu da-yaraa reerka oo ay jecleyd, waad iska garan kartaa macluumaadka aan helayna waa fara badan yahay. Shakhsiyaad kale oo kala duwan baa la sheegayaa, laakiin waxaan u malaynayaa macluumaadka aad hadda nala wadaagtay waa macluumaadka ugu dhow runta.
Marka waxaa kaloo ii sheegeen labadan wiil ee soo goostay in markii arinta laysku qabsaday xarakada dhexdeeda oo maxaan ku idhaahdaa ay la codsaday in maxkamad lasoo taago wiilkii xabadda riday, aan maxkamad lasoo taagin, aabihii oo Kaba ku Tukada ahna uu soo dhex galay oo uu yidhi diyaan ka bixinaya. Wax diyaa may ka bixiyeen?
Waxaa jira wadahadallo ay waagaas reerka qaar ka mid oo aan Maraykan joogin wiilka dadkii ugu dhowaa walaalihiisa ay la xiriireen, wadahadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan. Reerkuna waa diideen, waxay yidhaahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci, sharcigaasoo ah qasaas in lagu dilo qofka dilay sida ay sharciga ay ku maamusho dalka iyo meelaha ay ka haysato. Marka kaasaa reerkaasi dadkii ugu dhowaa wiilka oo markaa lala xiriiray ay codsadeen, mana ay dhicin.
Qasaastii ma dhicin?
Ma dhicin sida lagu maqaala.
Ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu uu ka dambeeyey dilka Sheekh Yuusuf Ciise Kaba ku Tukaday, wax xiriiro toosa isaga mu ka helay familiga ama qoysku?
Qoyska annaga toosna lama soo xiriirin. Ninku wiilku wuxuu lahaa walaalo waaweyn oo carabaha iyo meelaha ku nool. Walaalahaasa qaar ka mid a bay la xiriireen, laakiin anigu ma ogi xiriirkii ugu horreeyey ee xarakadu la samaysay wiilkaas walaalkiisa. Wax ka dambeeyey maana maqal. Taasna waxay ahayd wiilka haddii la dilay oo gacanka xaqdaran gashay, oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaasi oo laga qaadamaya inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaan sharciga reerka gacanta loo geliyo.
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanaya Burhaan Ibraahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibraahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdulqaadir Cali Cabdi.
Waxaa dilay nin hogaan sare ah oo Al-Shabaab hogaankooda sare u hayo oo ka mid ah oo la dhaho Kaba ku Tukada wiilkiisa.
Waa gartay ninka uu dilay Kaba ku Tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan. Se u dhacday arrintu?
Waxay ahayd sida aan maqlay Tawfiiq, xaafad Tawfiiq Yarshid ayay ahayd. Marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd uu soo socday, xaafadiisa usoo socday in Kaba ku Tukada wiilkiisa ayaa dhex ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaan dhaho Daa-uud baa loo yaqaana, Daa-uud baa le dhaho dhacay raggaa ka mid ahay, laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa-uud la dhaho xabadda sidaasay kula dhufteen. Waxaa ninkaasi ugu maqaal ah in uu kasoo horjeestay sidai Al-Shabaab wax waddo, sidaasna uu dhintay.
Waa gartay. Wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka? Maxaa tallaabo oo laga qaaday?
Wax tallaabo ah lagama qaadin, lama qisaasin, diyana lagama qaadin. Taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab raali ku ahayd dilka ninkaasi, inay ayada dhinac ka maleegeysa oo uuna ku dhiman shil iyo waxaasuna ku dhiman. Hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo laftaaga shakiimeen meel ayaka ka talinayeen ay wada joogeen ahayd. Ciidan dowladna ma joogin, ciidan kalena ma joogin, qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn. Qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki maaha, waa la qaban kara qofki, waa la weydii kara. Markuu wareystay kabacdi uu dilay.
وقت أبيه وانين سر ويوسف عيسى كبر كنت كذا محو كير استجع عرين تمحو كقبت
وح وكقبت ماله أسيق والله وش ريا وح كما قبكر وماشي وجان كسر وح هستو محيط أو زويرة هستي إحنا إنه جدنا إن كان وح لوي كان رجع وأسيق وقتل قال إن الدل وح والله ما قبت مركا عرين الشباب قتاله هت كم كنت كل يوم أقولي
الشباب نما بحنديو نكينا لما قصاصين
الشباب نما بحنديو دي ديجي سنو حكدي واحد سكتاب
حتبا إنكا بادان طوبان سنة كدب ماركي او بلوذي قولقول كدالين يرادا قرباها ايكو بيريسا اوركا الشباب هكتغان وقويقا أمريكا اما دلالكا يوروبه سيدي أيي تلابدي أي قادين أي أساميسي بلشدة صومالي ذا سمع ذهان إيا أمني أهان با عبد الرحمن مختار وحاو كميدي هاي هقامياش أردغ دقاقة بلشدة صومالي ذا إيا قوبل كمينة صوتا سلامر كان وحاو شخصيا يقاني إن بدن أو كميدا دان يردي كتكتي قوبل كمينة صوتا إيا أصفرتي صوماليا
هورتا دان يرد أسخ لبي تونك سنة كور بحي أرين وحي أحي أدو ساميسي بلشدة صومالي fiira gaar ah loo yeesho ee bulshada Soomaaliyeed ee cabsi badan nabaysan gashay waalidintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay ka soo carreen dagaaladii qaxi ee la soo mareen nolol naxsan ay go'la raadinayay ee la yimaadeen dal shisheeye wax walbana ay markaas ay siiyeen in hadana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn ee habeen cad ay iska baxaan qarkoodna dadka doktahay ay ku dhinteen kuwana xaaladooda ilaa hadda ee doktor waxa ku sugan yihiin marka xaabaha waxa ahayd wax aad iyo aad loo yaabo ilaa hadda saameynteedu ee bulshada ay kasoo kaban laada
waa garta ee maxkamada waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada
xaabaha gaarka u saameeyay madama dad muslimannahay ee Soomaalina aanahay dhalinyarada baxayn ee Soomaali yihiin ee fiira gaar ah loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii ee airport-dadii markii la safrayo ee masaajidadii xitaa in si gaar ah loogu fiirsado
ee haddana waxa la dhihi karaa ee qulqulkii dhalinyarada ee maxaan ku yiraahdaa uu istaagay oo dhalinyaradii kale casir bay ku qaadatay
walaahi xaqiiqda markaan ku sheego ee hadaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aanahay waalidiinta Soomaaliyeed hadaan nahay dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waaliga aanahay sab ku sheegay mar walba marxalad ayaana la soo gudboonaata haday mar noqoto maartay urradan xag jirka ah ee iyagu dhalinyaradii maartay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raasanaya ama haday noqoto kuwan maartay falalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya ama kuwa mindiyaha isku dilaya saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa ugu dhibka badnaa qoyskiiyo ma ahayd diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay meelaha ku cibaadaysan jirnay aan ku tukan jirnay masaajidada laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdullaahi ama Cabdiraxmaan xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safray xitaa la soo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraadeed marka waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira labi toban sano ka hor dhalinyaradan baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabinay noocii doosamaha ahaa
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.